قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
Diz, ó povo do livro, vós criticais-nos só porque cremos em Alá e no que nos foi revelado e no que foi revelado anteriormente, e porque a maioria de vós é pecadora.